Να δώσω το λόγο σε έναν νέο ερευνητή, τον κύριο Λιάντα Γρηγόριο, ο οποίος έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα της σχολής μας, ο οποίος εκπονεί διατριβή στα θέματα της οικουμενικής κίνησης, συμβολή των δικών μας εκκλησιών στο διάλογο με τους ρωμαιοκαθολικούς και παλαιοκαθολικούς. Αυτό το τελευταίο, ο διάλογος με τους παλαιοκαθολικούς, είναι το θέμα της εισηγήσεως του κυρίου Λιάντα. Αγαπητέ Γρηγόρη, έχει το λόγο.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πανοθεολογιότατη, εδεσιμολογιότατη, σεβαστοί πατέρες, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την ιδιαίτερη τιμή που περιποίησε στο πρόσωπό μου να με συμπεριλάβει μεταξύ των διακεκριμένων εισηγητών του συνεδρίου. Το θέμα μου έχει να κάνει με τον διμερή θεολογικό διάλογο, το θέμα της εισηγήσεώς μου έχει να κάνει με τον διμερή θεολογικό διάλογο Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών. Θα έλεγα του μοναδικού θεολογικού διαλόγου, ο οποίος έφτασε σε ένα τέλος, αλλά όπως θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια, μάλλον χωρίς αποτέλεσμα. Ο θεολογικός λοιπόν διάλογος, τον οποίο σήμερα διεξάγει η Ορθόδοξη Εκκλησία με τους ετεροδόξους, όπως είναι γνωστό, έχει την αρχή του στις δύο εγκυκλίους του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου, εκ των οποίων η μία είναι η Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλους του 1902 περί των σχέσεων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και άλλων ζητημάτων, και οι απαντήσεις αυτήν των Αγίων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, και η άλλη είναι η απάντηση προς αυτές του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά το έτος 1904. Αναμφίβολα όμως, η προπαρασκευή του θεολογικού διαλόγου με τους ετεροδόξους άρχισε μέσω του θεσμού των πανορθοδόξων διασκέψεων, τον οποίο καθιέρωσε ο αείδημος Πατριάρχης Αθηναγόρας ο πρώτος, με τη σύγκληση των τεσσάρων πανορθοδόξων διασκέψεων κατά τα έτη 1961, 63, 64 και 68. Η Παλαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία προήλθε από την απόρριψη των αποφάσεων της πρώτης Βατικανής Συνόδου του έτους 1870, περί του Αλαθίτου και του Πρωτίου του Πάπα, και ενώθηκε αργότερα με την Εκκλησία της Ουτρέχτης, η οποία ήδη από το 1725 είχε έρθει σε αντίθεση με τη Ρώμη, συγκροτήθηκε από εθνικές και ανεξάρτητες εκκλησίες, οι οποίες αποτέλεσαν το 1889 την Ένωση της Ουτρέχτης. Έτσι, η Ένωση της Ουτρέχτης περιελάμβανε τους παλαιοκαθολικούς της Ολλανδίας, της Ελβετίας, της Γερμανίας, με τους οποίους αργότερα ενώθηκαν οι παλαιοκαθολικοί της Αυστρίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Κροατίας, της Ιουγκοσλαβία και της Πολωνίας σε Ευρώπη και Αμερική. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ ο αριθμός των παλαιοκαθολικών τη δεκαετία του 1960 κυμαίνονταν στις 400.000 περίπου, σήμερα δεν ξεπερνά τις 140.000. Επίσης, σήμερα η Ένωση της Ουτρέχτης αποτελείται από τις εξής εκκλησίες: την Παλαιοκαθολική Εκκλησία της Ολλανδίας, την Καθολική Επισκοπή των Παλαιοκαθολικών της Γερμανίας, τη Χριστιανοκαθολική Εκκλησία της Ελβετίας, την Παλαιοκαθολική Εκκλησία της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, την Πολωνική Καθολική Εθνική Εκκλησία σε Αμερική και Καναδά, την Πολωνική Καθολική Εκκλησία της Πολωνίας και την Κροατική Καθολική Εκκλησία. Η Παλαιοκαθολική Εκκλησία, αμέσως μετά το χωρισμό της από τη Ρώμη, προσπάθησε να αποκτήσει επίσημα εκκλησιαστική επαφή με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ως κυριότερες θεολογικές συζητήσεις και επαφές με προοπτική την Ένωση, μπορούν, όπως αναφέρεται και στην επίσημη έκθεση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας νυν Αδριανουπόλεως κ. Δαμασκηνού, Ορθοδόξου Συμπροέδρου του Θεολογικού Διαλόγου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Δημήτριο, η οποία για πρώτη φορά βλέπει το φως της δημοσιότητας, να χαρακτηριστούν. Πρώτον, τα δύο θεολογικά συνέδρια της Βόνης του 1874 και του 1875, στα οποία συμμετείχαν Ορθόδοξοι θεολόγοι και στα οποία επετέχθη η μεγίστη δυνατή θεολογική προσέγγιση επί των διαμφισβητουμένων θεμάτων, με χαρακτηριστικές εξαιρέσεις τα θέματα ως προς την αποστολική διαδοχή της ιεραρχίας των παλαιοκαθολικών, τη μεταβολή των τιμίων δώρων της Θείας Ευχαριστίας και τη θεολογία του Φιλιόκβε. Δεύτερον, η αλληλογραφία μεταξύ των δύο θεολογικών επιτροπών, της Επιτροπής της Πετροπόλεως της Ρωσικής Εκκλησίας και της αντίστοιχης του Ρότερνταμ των Παλαιοκαθολικών, οι οποίες αντάλλαξαν θεολογικές απόψεις πάνω σε διάφορα θέματα κατά την περίοδο 1893-1913 και διατήρησαν έτσι με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον για την προώθηση του διαλόγου. Τρίτον, η Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλειος του 1902 προς τις κατατόπους αυτοκέφαλες Ορθοδόξες Εκκλησίες, με την οποία τίθεται και το ζήτημα των ενωτικών προσπαθειών με τους Παλαιοκαθολικούς. Οι απαντήσεις σε αυτήν των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπως και οι εξαιτίες αυτών, εξαπολυθεί σαν νέα Πατριαρχή και Συνοδική Εγκύκλωση του 1904, με την οποία αφενός μεν καθορίζονταν τα σαφή κανονικά πλαίσια για τη συνέχιση των ενωτικών θεολογικών προσπαθειών, ομολογία πίστεως, αφετέρου δε επισημαίνονταν ο κίνδυνος παρανοήσεων ή εσφαλμένων θεολογικών εκτιμήσεων σε τυχόν ενθουσιαστικές διακηρύξεις ορισμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τέταρτον, η επευκαιρία των οικουμενικών διασκέψεων της Γενέβης του 1920, της Λοζάνης του 1928 και της Γενέβης ξανά του 1930, καλώς προετοιμαστήσα συνδιάσκεψη Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών στη Βόνη του 1931, η οποία συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της Μητρός Εκκλησίας, με τη συμμετοχή και όλων των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών πλην της Ρωσικής Εκκλησίας, κατέληξε ύστερα από μακρές θεολογικές συζητήσεις επί θεμάτων πίστεως και ζωής της Εκκλησίας, σε πλήρη σχεδόν συμφωνία, εξαιρουμένου όμως του σοβαρού ζητήματος της διακοινωνίας, Ιντερκομούνιο, μεταξύ Παλαιοκαθολικών και Αγγλικανών. Έθεσε δε τα σταθερά πλαίσια για την αποκατάσταση της πλήρους εκκλησιαστικής κοινωνίας μεταξύ Ορθοδόξου και Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά αυτή τελικά δεν ευωδόθηκε λόγω των περιστάσεων της εποχής. Σύμφωνα μάλιστα με την άποψη του καθηγητού Ιωάννη Καρμύρη, το συνέδριο της Βόνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία των φιλενωτικών σχέσεων μεταξύ Ορθοδοξίας και Παλαιοκαθολικισμού και λόγω της ευρυτάτης συμμετοχής της Ορθοδόξης Εκκλησίας, αλλά κυρίως λόγω των αποφάσεων που ελήφθησαν. Γι' αυτό και επικράτησε στους Ορθοδόξους αντιπροσώπους η εντύπωση ότι μεταξύ των δύο εκκλησιών υφίσταται πλήρη συμφωνία στα ουσιώδη σημεία. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω μία αναφορά στον όρο Ιντερκομούνιο και να αναφερθώ σε κάτι που προφητικά δύο σημαντικές προσωπικότητες, οι καθηγητές με τεράστια συμβολή αποδεδειγμένα στο συγκεκριμένο διάλογο, Καρμύρης και Φαράντος, το 1966 ο ένας, το 1971 ο άλλος, επεσήμαναν σχετικά με την Ιντερκομούνιο, ότι από την πλευρά της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας, από ορθόδοξη άποψη, η κοινή συμμετοχή στην Τράπεζα του Κυρίου, την εξομολόγηση και τα άλλα μυστήρια και γενικά η λεγόμενη Ιντερκομούνιο μπορεί να νοηθεί μόνο ως επιστέγασμα της συμφωνίας των Εκκλησιών στην πίστη και τη γνήσια και πραγματική δογματική ένωσή τους και ως καρπός της εσωτερικής ομολογιακής ενότητας των χριστιανών, η οποία, αν λείπει, δεν επιτρέπεται η κοινωνία στα μυστήρια. Αυτό το αναφέρω γιατί πολλές φορές παρατηρείται παρανόηση σε ό,τι αφορά το Ιντερκομούνιο. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι πριν τη συνδιάσκεψη της Βόνης το 1931 έγινε λόγος για προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών στη συνεδρίαση της Προκαταρτικής Επιτροπής στο Άγιον Όρος το 1930, η οποία ουσιαστικά ήταν μια προπαρασκευαστική επιτροπή της μελλοντικής Πανορθοδόξου Συνόδου. Εξαιτίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανεστάλησαν οι συζητήσεις Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών, οι οποίες επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του 1960. Ειδικότερα το τελευταίο στάδιο, 1961-1975, που επέτρεψε τις δύο εκκλησίες να προχωρήσουν σε ένα επίσημο θεολογικό διάλογο, είναι ίσως το πιο αποφασιστικό για τις σχέσεις των δύο εκκλησιών. Πέμπτον, η υπό της τρίτης Πανορθοδόξου Διασκέψεως του 1963, η υλοποίηση της αποφάσεως της πρώτης Πανορθοδόξου Διασκέψεως του 1961 για την πρόθεση των θεολογικών διαλόγων συνδέθηκε με τη σύσταξη Διορθοδόξου Θεολογικής Επιτροπής προς προπαρασκευή του θεολογικού διαλόγου σε συντονισμό προς την αντίστοιχη Θεολογική Επιτροπή των Παλαιοκαθολικών, η οποία συνήλθε στο Βελιγράδι το 1966 και αξιολόγησε τις μέχρι το 1931 θεολογικές συζητήσεις. Καταλήξασα δε στο συμπέρασμα ότι οι υφιστάμενες θεολογικές διαφορές είναι ελάχιστες και άπτονται των θεμάτων περί εκκλησίας, μυστηρίων, φιλιόγκβε και Ιντερκομούνιο, και ότι θα έπρεπε να ζητηθούν δογματικά κείμενα για τη διδασκαλία των Παλαιοκαθολικών και διευκρινήσεις για την Ιντερκομούνιο αυτών μετά των Αγγλικανών. Έκτον, η απόφαση της Τετάρτης Πανορθοδόξου Διασκέψεως του 1968 να ζητήσει τα δογματικά κείμενα και η ανταπόκριση των Παλαιοκαθολικών δια της Αποστολής Γράμματος Πίστος και δηλώσεως περί του Φιλιόγκβε, του Πρωτίου και της Θεοτόκου 1969-1970, Διευκόλυνε βεβαίως το έργο της Ορθοδόξης Θεολογικής Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 4 διασκέψεις, Βελιγράδι 1966, Σαμπεζή 1970, Βόνη 1971 και Αθήνα 1973, και πρότεινε την έναρξη του επισήμου θεολογικού διαλόγου. Είναι λοιπόν η περίοδος αυτή περίοδος προετοιμασίας και μια συνειδητής πορείας προς τον εγγενιασμό του επισήμου θεολογικού διαλόγου. Χαρακτηρίζεται από Ορθοδόξου πλευράς από τις αποφάσεις των πανορθοδόξων διασκέψεων και από παλαιοκαθολικής πλευράς από την προετοιμασία των σημαντικών δογματικών κειμένων που θα τίθενταν στην υπηρεσία του διαλόγου. Σε αυτά που θα μπορούσε χωρίς αμφιβολία να προσθεθεί η δημιουργία προπαρασκευαστικών επιτροπών από τη μια πλευρά και από την άλλη, καθώς και η σύσταση μιας μεικτής επιτροπής για το συντονισμό και την προετοιμασία, παράγοντες που στην πράξη αποδείκνυαν τα εγγένεια του υψίμου θεολογικού διαλόγου. Οι δύο θεολογικές επιτροπές, καθοδηγούμενες από εμπνευσμένες θεολογικές προσωπικότητες, τους αείμνους καθηγητές Καρμίρη και Βέρναρ Κιούπας, δεν περιορίστηκαν μόνο στην προετοιμασία του θεματολογίου και της μεθοδολογίας του επισήμου θεολογικού διαλόγου, αλλά επεκτάθηκαν και σε ουσιαστικές θεολογικές συζητήσεις. Οι ενθουσιαστικοί λόγοι του αείμνου καθηγητού Καρμίρη εκφράζουν το πνεύμα των αναζητήσεων του επισήμου θεολογικού διαλόγου. Η Ορθόδοξη Ανατολική Παράδοση και η Παλαιοκαθολική Δυτική Παράδοση συνέχεια αναποτελούσε τη αρχαία ενιαία εκκλησιαστική παραδόσεω, δύνανται επί τη βάση τη τελευταία τάση ταύτη να συμβιβαστώσουν και να εναρμονιστώσουν ούτω ώστε να διανύσωσουν από κοινού οι δύο εκκλησίε, η Ορθόδοξη και η Παλαιοκαθολική, την υπολοιπωμένη εκκλησιαστική ένωση αυτών και την μυστηριακή κοινωνία. Με την προετοιμασία του επισήμου θεολογικού διαλόγου Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών ασχολήθηκε η Μεικτή Θεολογική Επιτροπή, η οποία ολοκλήρωσε το έργο της τον Ιούλιο του 1973 στην Αθήνα, βεβαίως με τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση των δύο εκκλησιών, και η οποία χάραξε τα πλαίσια και καθόρισε τη μέθοδο που επρόκειτο να εφαρμοστεί κατά τον επίσημο θεολογικό διάλογο. Ειδικότερα, κάθε πλευρά θα παρουσίαζε ένα προσχέδιο σε καθένα από τα θέματα ημερησίας διατάξεως, στο οποίο θα εξέθετε τη θέση της. Τα προσχέδια θα τίθενταν σε μια υποεπιτροπή για μελέτη σε βάθος και σύνταξη ενός σχεδίου κοινού κειμένου. Το κείμενο αυτό θα εξεταζόταν, εγκρινόταν και θα υπογράφονταν από τη Γενική Συνέλευση της Μεικτής Επιτροπής και τέλος τα εγκεκριμένα και υπογεγραμμένα από τα μέλη της Μεικτής Επιτροπής κείμενα θα υποβάλλονταν για επικύρωση στις αρμόδιες εκκλησιαστικές αρχές. Επίσης, η Μεικτή Θεολογική Επιτροπή καθόρισε και τον κατάλογο των θεμάτων με τον οποίο θα ασχολούνταν στις επόμενες 7 γενικές συνελεύσεις της. Τα θέματα αυτά, τα οποία είχαν επιλεγεί από τη Διορθόδοξη και την Παλαιοκαθολική Επιτροπή, αναφέρονταν σε ζητήματα της θεολογίας, της χριστολογίας και κυρίως της εκκλησιολογίας. Ειδικότερα, η Αγία Τριάς, η Θεία Αποκάλυψης και η Παράδοση αυτής, ο κανόν της Αγίας Γραφής, η ενανθρώπιση του Θείου Λόγου, η υποστατική ένωση των δύο Χριστοφύσεων, η περί της Θεοτόκου διδασκαλία, ουσία και ιδιότητες Εκκλησίας, η ενότηση της Εκκλησίας και κατατόπους Εκκλησία, τα όρια της Εκκλησίας, η αυθεντία της Εκκλησίας, το αλάθητον της Εκκλησίας, η σύνοδη της Εκκλησίας, η αναγκαιότητα αποστολικής διαδοχής, η κεφαλή της Εκκλησίας, το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εν τη Εκκλησία και η οικείωση της σωτηρίας, τα μυστήρια της Εκκλησίας, το μυστήριο του βαπτίσματος, το μυστήριο του χρίσματος, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τα λοιπά μυστήρια, μετάνοια ευχέλων, ιεροσύνη γάμος, εσχατολογία και τέλος προϋποθέσεις και συνέπεια της πλήρους εκκλησιαστικής κοινωνίας. Στις 17 Απριλίου 1975, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος απέστειλε πατριαρχικό γράμμα προς τους προκαθημένους των Σεβασμίων κατατόπους αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών για την ανακήρυξη του επισήμου θεολογικού διαλόγου, στο οποίο χαρακτηριστικά επεσήμανε ότι κατά γενικότεραν εκτίμηση δεν φαίνονται υφιστάμενε ουσιώδεις διαφορέ μεταξύ Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών επί του θεολογικού και χριστολογικού δόγματος. Ληφθέντος υπόψη ότι όντως η περίοδος του προπαρασκευαστικού σταδίου του διαλόγου μετά των Παλαιοκαθολικών έστει δυνατόν να θεωρηθεί ως τερματιστήσα κατόπιν επιμελούς ερεύνης και εξετάσεως των εν εις η Παλαιοκαθολική και η Ορθόδοξη συμφωνούση ή διαφέρουση διαζητήσεως δε και λήψεως παρά των Παλαιοκαθολικών επισήμων εκθέσεων επί ορισμένων βασικών διδασκαλιών ή επί παραδείγματι υπέρ της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, της Θείας Ευχαριστίας και της Υπεραγίας Θεοτόκου, στις οποίες αυτοί προβάλλουν διδασκαλίαν αποδεκτή από τους Ορθοδόξους, ενεκρίθη η διεξαγωγή του επισήμου θεολογικού διαλόγου. Έτσι λοιπόν, μετά από μακρά προετοιμασία, εγγενιάστηκε ο επίσημος θεολογικός διάλογος μεταξύ της Ορθοδόξου και της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η συγκροτηθή αμυκτή επιτροπή εργάστηκε επί τη βάση της μεθοδολογίας και του θεματολογίου, όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί μεταξύ της Ορθοδόξου και της Παλαιοκαθολικής Επιτροπής, και έτυχαν τις εγκρίσεις της Μητρός Εκκλησίας. Άλλωστε, το σπουδαίο θεολογικό έργο της Ορθοδόξης Θεολογικής Επιτροπής και επί της ουσίας των θεολογικών ζητημάτων του θεματολογίου αποτέλεσε πολύτιμη αφετηριακή βάση για το έργο της συνεχεία μεικτής θεολογικής επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 7 γενικές συνελεύσεις: Σαμπεζή Ελβετίας 75 και 77, Βόνη 1979, Ζαγκόρσκ Μόσχα 1981, Σαμπεζή 1983, Άμερσφουρτ 1985 και Καβάλα 1987. Το έργο των συνελεύσεων της Ολομελίας της Μεικτής Θεολογικής Επιτροπής προετοιμαζόταν από μεικτή υποεπιτροπή, η οποία κατήρτιζε και την πρώτη μορφή σύντομων σχεδίων θεολογικών κειμένων επί των αναγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνέλευσης θεμάτων. Οι συζητήσεις Ολομέλειας Μεικτής Θεολογικής Επιτροπής διεξάγονταν επί τη βάση των σχεδίων κειμένων, στα οποία αναζητούνταν η θεολογική συμφωνία κυρίως πάνω στα διαπιστωμένα σημεία αποκλίσεων ή διαφορών. Η αναδιετία δε τακτική συνέλευση της Μεικτής Θεολογικής Επιτροπής και ενδιάμεσα της Μεικτής Υποεπιτροπής περιόρισε σταδιακά τους πειρασμούς των ακαδημαϊκών θεολογικών διαλέξεων σε μόνο τα κέρια σημεία αποκλίσεων των δύο θεολογικών παραδόσεων. Οι δε επ' αυτών συζητήσεις διεκθήκησαν πάντοτε με πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας για την ανάδειξη της υποκείμενης αλήθειας της πίστεως επί τη βάση της κοινής πατερικής παράδοσης των 8 πρώτων αιώνων. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι από την αξιολόγηση των κειμένων προκύπτει ότι πρόκειται για σύντομα και ουσιώδη ντοκουμέντα που παρουσιάζουν εξαιρετικά το κοινό δόγμα των δύο εκκλησιών. Η έμφαση δίνεται πάντοτε στην ουσία, δηλαδή σε ό,τι πρέπει να διαφυλάτεται με κάθε τρόπο. Πρακτικά αποτελούν ένα είδος κοινής ομολογίας πίστεως των δύο εκκλησιών σε ένα ορισμένο κεφάλαιο. Τα μέλη της Μεικτής Επιτροπής απέδειξαν ότι είχαν συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι στόχος τους δεν ήταν η τυπική ανάλυση των προς διαπραγμάτευση θεμάτων, αλλά η αναζήτηση της κοινής διδασκαλίας στις δύο παραδόσεις, στοχεύοντας στην επίτευξη της προσέγγισης και τελικά της ένωσης των δύο εκκλησιών. Γι' αυτό και στο τέλος του κάθε κειμένου που υιοθετούσαν ομόφωνα υπήρχε η σημείωση. Αυτό που ελέγχθη ανωτέρω αναφορικά με το ανάλογο θέμα, αποτελεί για την Ορθόδοξο-Παλαιοκαθολική Θεολογική Επιτροπή μας τη διδασκαλία τόσο της Ορθόδοξης όσο και της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας. Άλλο γεγονός άξιο επισήμανσης είναι ότι κατά τις συζητήσεις υποεπιτροπής στις υποεπιτροπές και στην Ολομέλεια της Μεικτής Θεολογικής Επιτροπής επεδεικνύονται πάντοτε ιδιαίτερη ευαισθησία για τον έλεγχο της συνέπειας των δύο πλευρών μεταξύ του περιεχομένου των συνυπογραφωμένων κοινών κειμένων και των σχετικών προς αυτά παλαιών ή νεωτέρων αντιφατικών ενεργειών της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας, Ιντερκομούνιο με τους Αγγλικανούς ή ακόμα και κάποιας επισκοπής της Γερμανικής Παλαιοκαθολικής Επισκοπής με την Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερμανία. Κάτω από το πνεύμα αυτό, τα δύο προαναφερθέντα θέματα τέθηκαν ευθέως από την Ορθόδοξη πλευρά ως όροι συνεκβανών για την αξιόπιστη συνέχεια του θεολογικού διαλόγου στις συνελεύσεις Ολομέλειας της Μεικτής Θεολογικής Επιτροπής στο Άμερσφουρτ το 1985 και στην Καβάλα το 1987. Σύμφωνα δε με τα όσα αναφέρει στην επίσημη έκθεσή του ο Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός, τον Αύγουστο του 1994, η εκκλησιολογικό ασυνεπής πράξης της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας να δεχθεί και να εμένει στην μυστηριακή διακοινωνία μετά της Αγγλικανικής Κοινωνίας παρεμποδίσασα και κατά το παρελθόν την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κοινωνίας αυτής μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αντιμετωπίστη με τη ιδιαίτερη ευαισθησία της εργασίας της Θεολογικής Επιτροπής, διότι εκλώνιζε την αξιοπιστία των συνυπογραφωμένων κοινών θεολογικών κειμένων, αλλά και διότι θα προσδιορίζε τη σημασία της Ιασδίτινος Θεολογικής Συμφωνίας για την αποκατάσταση εκκλησιαστικής κοινωνίας. Ήδη πρώτης ενάρξεως του επισήμου θεολογικού διαλόγου, η Τετάρτη Πανορθόδοξος Διάσκεψης του 1968 έθεσε ευρέως το ζήτημα διευκρινήσεως αν η ενέτη 1931 μεταξύ Παλαιοκαθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας συναυτής ασυμφωνία περί μυστηριακής κοινωνίας δεν αποτελεί εμπόδιο ανυπέρβλητο δια την Ένωση των Εκκλησιών Παλαιοκαθολικής και Ορθοδόξου. Υπό το πνεύμα τούτο συνετάχθηκε γένετο ομοφόνος αποδεκτών υπό της Ζήτα εν Καβάλα 1987 συνελεύσεως της Μεικτής Θεολογικής Επιτροπής κοινό θεολογικό κείμενο επί του θέματος προϋποθέσεις και συνέπειε της πλήρους μυστηριακής της πλήρους εκκλησιαστικής κοινωνίας, δια του οποίου αποκλείονται ευθέως πράξεις μυστηριακής διακοινωνίας υπό τον εν κοινωνία μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας ευρισκομένων εκκλησιών μετάλλων, οι οποίοι δεν ευρίσκονται στην κοινωνία μεταυτής. Το ζήτημα της μυστηριακής διακοινωνίας ετέθη ευθέως και κατά τρόπο οξύν υπό το Ορθοδόξου Συμπροέδρου στην Άμερσφουρτ Γενική Συνέλευση. Ένεκα τις μονομερούς πρωτοβουλίες της Επισκοπικής Συνόδου της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας της Γερμανίας να ενθαρρύνει επιστήμως την μυστηριακή διακοινωνία μετά της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας. Επαρασκευθήσε υπό του Παλαιοκαθολικού Συμπροέδρου Επισκόπου Λέων Γκοτιέ διευκρινήσεις ετώνιζον ότι το ζήτημα τούτο ήχθη ενώπιον της Διεθνούς Συνόδου των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων εν Βαρσοβία 1985, ότι αποφασίστη η συγκρότηση ειδικής επιτροπής δια την εξέταση του θέματος και ότι η μονομερής πράξης ουδεμίαν έχει ισχύν δια την Παλαιοκαθολική Εκκλησία. Τα παλαιοκαθολικά μέλη της Μικτής Θεολογικής Επιτροπής εις χωριστήν συνεδρίαν απεκήρυξαν την μονομερή πρωτοβουλία της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας της Γερμανίας, εξέφρασαν την ικανοποίηση αυτών δια την απόφαση της Διεθνούς Συνόδου και διακήρυξαν ότι μόνο εν το πλαισίο της αποφάσεως ταύτης δίνονται να εκπληρώσουν υπευθύνως το ανατεθέν αυτής έργων εν το διαλόγο μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το όλο θέμα ετέθη ξανά στην Καβάρα το 1987 και διότι καθυστερούσε η επί του ζητήματος απόφαση της Διεθνούς Συνόδου των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων και διότι στο κείμενο της Διεθνούς Συναντήσεως Παλαιοκαθολικών Θεολόγων στη Λουβέν του Βελγίου το Σεπτέμβριο του 1987 προεβάλλεται ως θεολογικός παραδεκτή η μυστηριακή διακοινωνία δια οικουμενικούς, ποιμαντικούς και πρακτικούς λόγους. Ο Παλαιοκαθολικός Συμπρόεδρος Επίσκοπος Γκοτιέ απέδωσε τη μεν καθυστέρηση αποφάνσεως της Διεθνούς Συνόδου εις την μη ολοκλήρωση του έργου της Ειδικής Επιτροπής, τας δε προτάσεις του Διεθνούς Συνεδρίου των Παλαιοκαθολικών Θεολόγων εις τον καθαρός ακαδημαϊκό και μη επίσημο χαρακτήρα των προτάσεων, οι οποίοι δε δεσμεύουν τη Διεθνή Σύνοδο των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων. Στο σημείο από αυτό πρέπει να αναφερθεί η άποψη του αιμνίστου καθηγητού Βέρνερ Κούπερς, μιας εκ των σημαντικότερων προσωπικότητων διαλόγου, ο οποίος πρότεινε για την αντιμετώπιση του ζητήματος της Ιντερκομούνιο της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας με τους Αγγλικανούς τα εξής. Περιστάσεως τυχούσης δέον να ετηθεί παρά τις διεθνούς διασκέψεις των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων ως του υψίστου συνοδικού οργάνου της Ενώσεως της Ουτρέχτης, μία δήλωση η οποία θα επεξηγεί τις συμφωνίες που έγιναν μέχρι τώρα και εν ανάγκη να τις τροποποιεί. Η Διεθνή Σύνοδος των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων συγκλήθηκε το 1988 στη Βιέννη, προκειμένου να αποφασίσει για τις νεότερες εξελίξεις στους κόλπους της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας σχετικά με το ζήτημα της Ιντερκομούνιο. Αφού αξιολόγησε όλες τις πρωτοβουλίες της Παλαιοκαθολικής Επισκοπής Γερμανίας και της Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερμανίας για αμοιβαία πρόκληση και ενθάρρυνση της διακοινωνίας, υποστήριξε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν αποτελούν επαρκή βάση για μια συμφωνία προς αμοιβαία πρόσκληση στην Ευχαριστία. Γι' αυτό η Διεθνή Σύνοδος των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων δεν επιδοκιμάζει τη συμφωνία περί της αμοιβαίας προσκλήσεως στην Ευχαριστία. Η απόφαση αυτή, παρά τη μετριοπάθειά της στη διατύπωσή της, αφενός μεν αποδοκίμασε τις μονομερείς πρωτοβουλίες ενθαρρύνσεως της μυστηριακής διακοινωνίας, με το αιτιολογικό ότι δεν έχουν επαρκή θεμελίωση, αφετέρου δε προέβαλε την αποκλειστική αρμοδιότητά της πάνω στα θέματα και ειδικότερα στις σχέσεις της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας με τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Απέφυγε όμως να αποδοκιμάσει τη μυστηριακή διακοινωνία και δεν έκανε κανέναν υπενιγμό για την παλαιά πράξη διακοινωνίας με τους Αγγλικανούς και στην ουσία θα λέγαμε ότι δεν επιλύει το πρόβλημα. Συνεπώς, όπως τόνισε ο Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός, καθίσταται αναγκαία η επίσημη δήλωση της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας περί απορρίψεως κάθε μορφής μυστηριακής κοινωνίας είτε με Αγγλικανούς είτε με Ευαγγελικούς, ως αντίθετης πλέον όχι μόνο προς τα κοινά θεολογικά κείμενα του διαλόγου, αλλά και προς τους όρους της Συμφωνίας της Ενώσεως της Ουτρέχτης. Το δεύτερο μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις Ορθοδόξου και Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών, το οποίο προέκυψε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 του Αρχιεπισκόπου της Ενώσεως Ουτρέχτης και Προέδρου της Διεθνούς Συνόδου των Παλαιοκαθολικών Επισκόπου Αντωνίου εναντίον της προηγούμενης απόφασης για τη χειροτονία των γυναικών υπήρξε άμεση. Σε επιστολή του, μετά την υπογράμμιση των αρχών και του Συνοδικού Πνεύματος της Ενώσεως της Ουτρέχτης, χαρακτηρίζει την απόφαση για τη χειροτονία των γυναικών κατά κάποιο τρόπο ως μονομερή απόσχηση από την Ένωση. Για λόγους οικονομίας χρόνου, προχωρώ παρακάτω. Αναμφίβολα λοιπόν, οι εξελίξεις αυτές στους κόλπους της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας της Γερμανίας και η αποδοκιμασία της από τον πρόεδρο της Διεθνούς Συνόδου των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων αποκαλύπτουν την πηγή όχι μόνο προτεσταντιζουσών τάσεων στην Παλαιοκαθολική Θεολογία, αλλά και των μέχρι τώρα δυσχεριών της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής να προωθήσει τα εκκρεμή θέματα του διαλόγου. καθίσταται επομένως εσωτερικής μεταβατικής κρίσεως. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και τα όσα με παρησία ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος κατά την επίσημη επίσκεψή του στον Αρχιεπίσκοπο των Παλαιοκαθολικών στην Ουτρέχτη τον Νοέμβριο του 1994 και ουσιαστικά έθεσε την Παλαιοκαθολική Εκκλησία ενώπιον των ευθυνών της. Ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός, όχι γνωστό στον ελλαδικό χώρο από όσο γνωρίζω, είναι η αντίδραση της ιεραρχίας της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας της Πολωνικής Διασποράς στην Αμερική και τον Καναδά έναντι των πράξεων της Γερμανικής Παλαιοκαθολικής Επισκοπής, η οποία λόγω της αυθαίρετης απόφασης για τη χειροτονία των γυναικών αποφάσισε να διακόψει την εκκλησιαστική κοινωνία με την Παλαιοκαθολική Επισκοπή της Γερμανίας. Τα συμπεράσματα, κύριε Πρόεδρε, και ολοκλήρωσα. Από την προαναφερθή σας συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας, προετοιμασίας και διεξαγωγής του επισήμου θεολογικού διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου και Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Η προετοιμασία, έναρξη και διεξαγωγή του θεολογικού διαλόγου μεταξύ των δύο εκκλησιών Ορθοδόξου και Παλαιοκαθολικής υπήρξε αποτέλεσμα προσπαθειών, συζητήσεων και διακηρύξεων μιας ολόκληρης εκατονταετίας. Το έργο της Ορθοδόξου Θεολογικής Επιτροπής αλλά και η συνεργασία της με την αντίστοιχη Παλαιοκαθολική υπήρξε σημαντική και πολύτιμη προσφορά στην προπαρασκευή του θεολογικού διαλόγου. Η Θεολογική Συμφωνία Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών βεβαιώθηκε με την ομόφωνη αποδοχή 26 κοινών κειμένων, τα οποία δείχνουν επίσης τη δυνατότητα συμφωνίας Ανατολικής και Δυτικής Θεολογικής Παραδόσεως πάνω στα ουσιώδη ζητήματα πίστεως. Με τα κοινά κείμενα αναδείχθηκε ο κοινός σεβασμός προς την Ορθόδοξη Πατερική και Εκκλησιαστική Παράδοση και επίσης, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης στην εισήγησή του, η οποία ανακοινώθηκε στην τρίτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη στο Σαμπεζί της Γενέβης τον Νοέμβριο του 1986 και που από μόνη της αποτελεί συμβολή στο διάλογο Ορθοδόξων Παλαιοκαθολικών, γεγονός που αποδεικνύεται ότι στο μεγαλύτερο μέρος της συμπεριλήφθηκε στην επίσημη έκθεση του Μητροπολίτου Ελβετίας Δαμασκηνού ως Ορθοδόξου Συμπροέδρου του Διαλόγου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λέει λοιπόν ο πατήρ Θεόδωρος ότι στα κείμενα του διαλόγου με τους Παλαιοκαθολικούς εξετάζεται κατά σειρά και τάξη κατά την παραδοσιακή της συστηματοποίηση η δογματική διδασκαλία, συζητούνται δε κατά την εξέταση και εξομαλύνονται οι ανακύπτουσες και γνωστές από την ιστορία διαφορές. Σχετικά με τη συμβολή Ορθοδόξων εκπροσώπων στην προώθηση του διαλόγου και στην επιτυχή ολοκλήρωσή του.
Κύριε συνάδελφε.
Ένα λεπτό.
Μισή ώρα.
Ένα λεπτό. Αξίζει τον κόπο. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Μέσα από τη διαδικασία των 7 επισήμων συνδιασκέψεων φαίνεται ξεκάθαρα η συμβολή των Προέδρων της Διορθοδόξης Θεολογικής Επιτροπής, του τότε Μητροπολίτου Γερμανίας Ειρηναίου, που άσκησε την Προεδρία στις τρεις πρώτες, του μετέπειτα του Μητροπολίτου Ελβετίας Δαμασκηνού στις υπόλοιπες τέσσερις. Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι καθηγητές Καρμύρης, Καλογύρου, Μητροπολίτης Περιστερίου Χρυσόστομος, Θεόδωρος Ζήσης, Μέγας Φαράντος και Βλάσης Φιδάς. Και σίγουρα ο αείμνηστος Σάρδαν Μάξιμος, με την ολοκλήρωση του θεολογικού διαλόγου από την Μεικτή Θεολογική Επιτροπή επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασυνεπούς μυστηριακής διακοινωνίας από την πλευρά των Παλαιοκαθολικών. Επανειλημμένα τονίστηκε από την Ορθόδοξη πλευρά σε διορθόδοξες επιτροπές και πανορθόδοξες διασκέψεις ότι η μυστηριακή διακοινωνία αποτελεί εμπόδιο για την Ένωση. Οι επισημανθήσεις νέες προτεσταντήριουσες αποκλίσεις μερικών παλαιοκαθολικών θεολόγων υποδηλώνουν σίγουρα εκκλησιαστική ασάφεια παρά την απόλυτη θεολογική σαφήνεια των υπογραφέντων κοινών θεολογικών κειμένων. Και αν δεν ληφθεί σύντομα απόφαση από τη Διεθνή Σύνοδο των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων που να απορρίπτει την εκκλησιαστική διακοινωνία, τότε μπορεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ζητήσει επίσημη δήλωση από την Παλαιοκαθολική Εκκλησία. Αν αυτά δεν γίνουν, τότε η μυστηριακή διακοινωνία αποτελεί πράγματι ανυπέρβλητο εμπόδιο για την Ένωση, διότι διαστρέφει και παραμορφώνει την όλη Παλαιοκαθολική Εκκλησιολογία. Γι' αυτό και κρίνεται αναγκαία η διαδικασία της επισήμου δηλώσεως της Διεθνούς Συνόδου των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η δογματική συμφωνία παραμένει πάντα η προϋπόθεση για την εκκλησιαστική ενότητα. Σας ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσω τον κύριο Λιάντα, νεότατο, ο οποίος δεν εκάμφθη από τις παρακτήσεις μου να είναι σύντομος. Ο πατήρ Γεώργιος δεν θα ήταν δυνατόν να καμφθεί από έναν νεότερο συνάδελφο, αλλά ήλπιζε στον νεότερο. Ούτε αυτός εκάμφθη.